Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović o takozvanom malom Šengenu.
Ova inicijativa ima za cilj da najdelje do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama, trgovinu uslugama.
Božana Ivelić-Katava, Bosanka u mirovnoj misiji u Šrilanki.
Danas kad se osvrnem mogu reći da se nisam pokajala, ali opet moram priznati i da tugujem za Bosnom i Hercegovinom i žao mi je što nije bilo moguće budućnost organizirati u našoj zemlji.
Srebrenica sve privlačnija za brojne turiste.
Srebrenica obiluje istorijskim nalazištima i nekropolama stečaka. Turisti mogu obići i rimski municipij u Skelanima gdje je obavljeno istraživanje grada iz drugog vijeka.
Čelari iz Slovenije u posjeti kolegama Unsko-sanskog kantona.
Ovdje smo da se nešto i mi naučimo od pčelara ovog područja i da izmenjamo iskustva i da se družimo i da spoznamo i kulturu i sve što se događa u Bosni.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Ovih dana u Ohridu će biti nastavljeni pregovori o uspostavljanju takozvanog malog Šengena. Prije mjesec dana tri države, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, usvojile su zajedničku deklaraciju kojom se zemlje regije pozivaju na provođenje četiri temeljne slobode Europske unije. Slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi, uz sugestiju da regija treba uzeti sudbinu u svoje ruke i poboljšati život građana. O značaju ove inicijative, kako je mnogi nazivaju CEFTA Plus i o mogućem uključivanju Bosne i Hercegovine, za naš program govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Ova deklaracija ima za cilj produbljavanje i unapređenje regionalnog ekonomskog prostora i na neki način je nastavak inicijative započet još prije dvije godine u Trstu 2017. kada je održan i samit za Zapadni Balkan. Po meni ova inicijativa ima za cilj da najdelje do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama, trgovinu uslugama, slobodno kretanje ljudi i kapitala u okviru zone slobodne trgovine CEFTA za sve zemlje Zapadnog Balkana, znači ne samo za ove tri koje su potpisale deklaraciju, nego ovim dokumentom pozvani su i Bosna i Hercegovina i ostale zemlje da se pridruže ovoj inicijativi. Procjenjuje se da će kada ova inicijativa zaživi za par godina, obzirom na procedure koje će da slijede, da će to snažno utjecati na rast svih zemalja koje se budu priključile, pa time i za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to bilo vrlo korisno za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to se osjetilo na rastu, na ekonomiji. Mislim da privrednici to priželjkuju. Ima naravno i neki preduslova, prije svega elektronski potpis. Bosna i Hercegovina još nije ovaj proces završila. Nadamo se da će to biti gotovo do januara naredne godine. Taj elektronski potpis znači da kada jedan kamion sa robom bude natovaren u Sarajevu, on se ne zaustavlja ni na jednoj granici. Ako mu je krajnje odredište Makedonija, on njegovo zaustavljanje u Skoplju, a ne na bilo kom graničnom prelazu, i to je preduslov uopšte da bi mogli da kažemo da ćemo u budućnosti imati potpuno slobodno kretanje roba i usluga.
Šta bi to još moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu?
Ova inicijativa za Bosnu i Hercegovinu bi značila i slobodno kretanje radne snage, što je vrlo značajno obzirom na već prisutan deficit nekih zanimanja. Na ovaj način bi se omogućilo slobodno kretanje bez bilo kakvih procedura, ali priznavanje kvalifikacija, diploma. I mislim, evo, u najkraćem, bez oklijevanja Bosne i Hercegovine bi trebala da se u nekim narednim koracima pridruži ovoj inicijativi.
I granice među državama regije bile bi manje opterećene.
Po analizi Svjetske banke, tereti, odnosno kamioni i druga prevozna sredstva na granicama 6 zemalja Zapadnog Balkana čekaju, odnosno izgube 26 miliona radnih sati. To bi bila ogromna ušteda koja se mjeri milionima, jer ne bi bilo zaustavljanja na graničnim prelazima, i to je, rekao bih, ta suštinsko unapređenje i povećanje efikasnosti i konkurentnosti. To podrazumijeva da bi se i građani, ali poslovni ljudi, radna snaga kretali u ovoj zoni 6 zemalja sa ličnom kartom, i to bi relaksiralo uopšte odnose, možda ukinulo neke barijere i prepreke koje imamo sada međusobno sa nekim od članica na ovom regionalnom prostoru.
Vijesti iz Evropske unije.
Bosna i Hercegovina je na zasjedanju Kongresa Vijeća Europe opet dobila negativne ocjene, a vlasti kritike zbog neprovođenja preporuka ovog tijela. U izvještaju o stanju lokalne i regionalne demokratije u Bosni i Hercegovini se, pored ostalog, navodi: glavna prepreka postizanju napretka je kontrola političkih stranaka podijeljenih po etničkim linijama. Informiše Milorad Milojević.
Kako je saopšteno iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, stalni neuspjeh države u reformi sistema lokalne samouprave rezultirao je nedostatkom jasnoće u raspodjeli odgovornosti između različitih nivoa vlasti, nedovoljnim poštivanjem načela supsidijarnosti, nedostatkom savjetovanja lokalnih vlasti o svim pitanjima koja se direktno tiču njih i nepostojanja izbora u Mostaru još od 2008. godine. Ističe se i mišljenje autora izvještaja da je glavna prepreka postizanju opipljivih poboljšanja sve prisutna prodorna kontrola političkih stranaka podijeljenih po etničkim linijama. U reakcijama analitičara u Bosni i Hercegovini na saopštenje Kongresa navodi se da je to još jedan od pokazatelja neozbiljnosti vlasti u BiH da poštuju preporuke europskih institucija. Politička analitičarka Tanja Topić:
Kongres nam zapravo šalje vrlo jasnu poruku, gdje identifikuje vrlo jasno, znači, krivca za ovakvo stanje. To je zapravo politika, odnosno politički nivo u Bosni i Hercegovini.
Prema izvještaju, dva entiteta imaju vrlo različite sisteme lokalne uprave, ali se ipak suočavaju sa ozbiljnim zajedničkim izazovima, kao što su starenje stanovništva i povećana emigracija mladih, sve jača urbana i ruralna podjela, fragmentirana i skupa lokalna uprava te nedovoljna saradnja među raznim nivoima vlasti. Član delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe, čiji mandat istekao krajem 2018. godine, Saša Magazinović:
Pa za početak Bosna i Hercegovina treba početi ispunjavati svoje osnovne obaveze koje proističu iz punopravnog članstva u Vijeću Europe, dakle učešće u radu parlamentarne skupštine Vijeća Europe, što trenutno nije slučaj i što nanosi nesagledivu štetu Bosni i Hercegovini, ne samo kada je u pitanju Vijeće Europe, nego i sve ostale međunarodne organizacije u čijem članstvu učestvujemo, budući da to pokazuje jednu političku i svaku drugu nezrelost države.
Ovo je samo jedna u nizu kritika koje stižu iz institucija Vijeća Europe. Konstantno se upozorava na nesprovođenje presude Suda za ljudska prava ili na neprovođenje preporuka u oblasti borbe protiv korupcije.
Reforme za Europu.
Fundacija Centar za javno pravo i Pravni fakultet u Sarajevu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju Bosansko-hercegovački federalizam, dometi i ograničenja. Informiše Aida Đugum.
Povod je 70. godišnjica Njemačkog ustava, razlog je potreba da se nađe rješenje za niz složenih pitanja koja opterećuju javne i naučne debate, sve u vezi sa državnim uređenjem i demokratskim modelom Bosne i Hercegovine. Harun Išerić, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i jedan od organizatora Međunarodne naučne konferencije, kaže da je fokus na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Svjedočimo svi o rezolucijama Europskog parlamenta i posebno izjava i težnji određenih političara o tome da Bosna mora biti uređena kao federalna država, da federalizam mora biti jedna glavna odrednica, da je to jedino rješenje u više nacionalnim državama. Iskustvo prošlosti pokazalo da federalizam nije lijek za više nacionalne države.
Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, smatra da etnička federalizacija Bosne i Hercegovine ne bi bila uspješna, a razloga ima više.
Prvi je da imaju dovoljno snažnu identifikaciju svih građana bez obzira na etničku pripadnost prema državi kao političkoj zajednici. Država mora biti na odgovarajućem stupnju ekonomskog i demokratskog razvoja. Činjenica je da u našem kontekstu ti uslovi nisu ispunjeni. Nikada federalizam nije bio primijenjen u Bosni i Hercegovini kao model državnog uređenja.
Profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i predsjednik Fondacije Centra za javno pravo Edin Šačević kaže da su ograničenja BH federalizacije ogromna. Odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama koje se mogu čuti u javnosti o samoopredjeljenju entiteta, Šačević je rekao da federalizam nema veze sa pravom entiteta na samoopredjeljenje, već to imaju narodi.
Zbog toga što entiteti po sebi nisu nosioci tog prava, nego pojedini narodi. Svaki od ovih naroda koji postoji u Bosni Hercegovini ima pravo na samoopredjeljenje do odcjepljenja. To pravo je u našem ustavnom sistemu već iscrpljeno ugovaranjem Daytonskog ustavnog aranžmana. Međutim, ono se može i dalje iscrpljivati i koristiti ukoliko bilo koji od naroda dokaže da je ugrožen do te mjere da ne može opstati drugačije nego da osnuje vlastitu državu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Božana Ivelić Katava, dugogodišnja aktivistkinja Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, danas živi na Šrilanci. Tamo radi za Njemačku organizaciju za razvojne projekte AGEH, koja djeluje u brojnim zemljama u svijetu, prvenstveno na projektima koji se odnose na pomirenje i približavanje među različitim nacionalnim grupama. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
Božana, koliko dugo živiš na Šrilanci i kojim povodom si tamo?
Živim na Šrilanci skoro sada godinu dana. Razlog mog dolaska ovdje je što sam se zaposlila za jednu njemačku agenciju koja također djeluje na Šrilanci sa različitim mirovnim programima.
O kojoj je organizaciji riječ i kaže nam nešto više o samoj toj organizaciji na kojoj radiš?
AGH je njemačka katolička agencija koja postoji već 60 godina. Nedavno su ime promijenili u Agia Mondo. Inače se radi o agenciji koja priprema kvalificirani personal i šalje ih u različite zemlje u razvoju. Radi se o zemljama u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i centralnoj i istočnoj Europi. Otprilike nekih 60 zemalja je u okviru AGH programa, a godišnje oko 280 osoba bude poslano, 280 eksperata bude poslano u različita područja. Fokus djelovanja AGH jest rad sa ljudima. Prvenstveno se žele promovirati temeljne vrijednosti zaštite dostojanstva i ljudske osobe, naravno zaštita života i tolerancije.
Šrilanka je velika zemlja sa 22 milijuna stanovnika, poznato je da je tamo bio rat. Kakva je evo danas politička i društvena situacija tamo?
Nacionalne skupine koje su ovdje su Sinhala, budisti, oni čine oko 70-75% stanovništva. Potom su tu Tamili koji su Hindusi, oni čine 15% i treća velika skupina su Muslimani. Bez nacionalnog opredjeljenja one čine skoro 10% stanovništva. Kršćana ima i Tamila i Sinhala i kao religijska skupina kršćani su najmanja zajednica, a to otprilike znači nekih 7% stanovništva, što ćemo ako pretvorimo u brojke govoriti o preko milijun kršćana, milijun do skoro milijun i pol. Sama Šrilanka, naravno kompleksna je povijest, ali radi se o tome da su bili i Nizozemska i Portugalska i Britanska kolonija. Nakon što su dobili neovisnost, to je bilo nekih 50. godina prošlog stoljeća, počinju problemi među nacionalnim skupinama. Prilike nekih 27 godina je sukob trajao. U tih 27 godina mnogo je raseljenih, mnogo je nestalih, mnogo je stradalih. Sukob je okončan prije 10 godina, točnije u svibnju 2009. godine i od tada traju napori za očuvanje mira. Moramo imati u vidu da ovdje nema međunarodnih mirovnih snaga kao što postoji u Bosni i Hercegovini i mir je jako teško i očuvati.
Božena, kaže nam evo nešto više o onom što si evo radila posljednjih godinu dana.
Ja sam bazirana i vezana sam za Nacionalni Caritas. Nacionalni Caritas je naravno organizacija Katoličke crkve, djeluje u 13 različitih područja širom zemlje, odnosno imaju 13 centara. Kroz te centre Caritas radi i sa tamilskim stanovništvom i sa sinhala stanovništvom, a u zadnje vrijeme se razvija program posebne suradnje sa muslimanskom zajednicom. Programi su vrlo slični kakve sam radila i u Bosni i Hercegovini, znači pokušaj povezivanja različitih nacionalnih skupina, vraćanje povjerenja, rad na različitim programima koji mogu ojačati evo stabilnost zemlje, ali eto kao mogu recimo spomenuti da je jedan od programa gdje se organizira posjeta tamilskog stanovništva, sinhala stanovništvu i obratno. Zna se dogoditi da jedne druge nikad u životu nisu sreli. Jedne žive na sjeveru, drugi na jugu i apsolutno niti su imali potrebe, niti i imaju veliki strah od susreta i od bilo kakvih druženja. Tako da, na primjer, organiziraju se različiti programi gdje se ljudi jednostavno mogu sresti, razmijeniti mišljenja i evo, pokušati na neki način uspostaviti narušeno povjerenje.
Koliko dugo još planiraš ostati, odnosno koliko ti traje mandat?
Ja sam planiram ovdje biti do 2021. i eto, to bi otprilike trebalo da bude 3 godine ukupno, ako sve bude ok. Ono što je sada evo situacija sa Šrilankom, da bili su teroristički napadi, ostali su dosta žrtava iza sebe i dosta nesređene situacije u zemlji, a trenutno sada zemlja je u izbornom procesu. Izbori se očekuju u naredni mjesec, gdje kandidati među sobom se bore svim silama i koriste sva moguća sredstva da destabiliziraju potencijalnog protivnika, tako da možemo očekivati i dobar razvoj i loš razvoj. Ovisno o rezultatu izbora, ovisit će i naš rad i naš djelovanje. Jer ukoliko dođe nepoželjna osoba na vlast, može se dogoditi da djelovanje nevladinog sektora i djelovanje međunarodnih organizacija bude zaustavljeno. Samim tim mandat ili moje djelovanje ovdje također može biti dovedeno u pitanje, ne samo moje nego svih nas koji smo iz sličnih razloga ovdje, a isto tako može se dogoditi da se situacija pozitivno politički razvije te da bude omogućeno i dulje djelovanje nego što je planirano.
Da li je bilo teško se naviknuti na hranu, običaje, klimu?
Moram priznati, jesam. Bilo je teško u početku na sve. Hrana je dosta drugačija nego naša, previše je začinjena, klima je totalno drugačija, vruće je i mnogo vlažno. Mi nismo navikli na ovoliku vlagu u zraku, tako da ostavi posljedice na organizam. Međutim, s druge strane, kad preživi taj prvi dio iznenađenja, zemlja je jako lijepa, bogata je različitim predjelima od, mislim, turistički je dosta popularno odredište zbog brojnih plaža, ali isto tako i zbog lijepog planinskog predjela koji se nalazi u centralnom dijelu zemlje. Ljudi su dosta pozitivni i otvoreni sa velikim iskrenim osmijehom, raspoloženi su, ali naravno potrebuju podršku sa strane, što od različitih nevladinih organizacija, ali tako i kroz brojne podrške drugih organizacija, drugih vladinih organizacija koje su ovdje.
Za kraj, zbog čega si napustila Bosnu i Hercegovinu, da li se planiraš vratiti i koliko ti nedostaje?
Bosna i Hercegovina, odnosno ljudi s kojima sam živjela i radila tamo, naravno da mi nedostaju, ali da ti budem iskrena, ne planiram se vratiti. Otišla sam iz Bosne prvenstveno zbog jedne loše klime koja je počela vladati i u organizaciji gdje sam radila. Već sam vidjela da nekako bih trebala promijeniti nešto u svom životu. Počela sam se raspitivati gdje bih mogla i što bih mogla raditi. Tako da kad sam naišla na AGH i kad sam saznala da im se mogu pridružiti, kad mi je ponuđena opcija da djelujem na Šrilanci, rado sam prihvatila, odlučila se za takvo nešto. I evo danas kad se osvrnem mogu reći da se nisam pokajala, ali opet moram priznati i da tugujem za Bosnom i Hercegovinom i žao mi je što nije bilo moguće budućnost organizirati u našoj zemlji i nadam se da će se evo za neke druge generacije barem to promijeniti.
Govorila je Božana Ivelić-Katava, Bosanka u mirovnoj misiji na Šrilanci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srebrenica raspolaže prirodnim turističkim resursima, ali oni za sada nisu dovoljno iskorišteni. U okviru projekata prekogranične saradnje sa opštinom Bajina Bašta, turistička ponuda će biti bogatija. Iskustva nacionalnog parka Tara iz Bajine Bašte u susjednoj Srbiji primijenit će se i u nacionalnom parku Drina Srebrenica. Informiše Sadik Salimović.
U novoosnovanom nacionalnom parku Drina Srebrenica već su završene aktivnosti na uređenju kapaciteta za razvoj planinarskog turizma. Duž planinskog masiva uređene su pješačke staze, kaže Radomir Pavlović, direktor nacionalnog parka Drina.
Trenutno su završili pješačku stazu dugu 11 km od Klotjevca do Bijelih voda. Nastavljamo dalje od Bijelih voda Stublić, Šarena, Bukva. Trenutno na Bijelim vodama pravimo planinsku kućicu.
Turistička organizacija Srebrenica povremeno organizuje sadržaje primamljive za turiste, a na sajmovima prezentuje svoje potencijale. Ističe Bojan Pejić, direktor ove ustanove.
U prethodnom periodu od aktivnosti, naša najznačajnija aktivnost, kao što vi znate, je Pančićeva regata na jezeru Perućac. Ove godine smo imali najveći broj plovila, do sada preko 1000 plovila. Planiramo sljedeće godine to da proširimo. U ovom sad periodu, jer je već kraj turističke sezone, tako da ćemo se fokusirati na obilaske sajmove, promociju naših turističkih potencijala.
U promotivnim katalozima uskoro bi se mogli naći i novi sadržaj iz Nacionalnog parka Drina, napominje Radomir Pavlović.
Evo mi sad nešto radimo na Bijelim vodama sa nekim planinskim kućicama i nešto u Klotjevcu sa nekim apartmanima i tek će sljedeće godine moći biti nešto od te ponude prihvatljivo za turiste, kao i kamp koji mogao bi da bude na prostoru škole u Klotjevcu da može da primi veći broj turista. Dobili smo saglasnost ministra za melorizaciju, odnosno posebno izdvajanje Pančićevo mrke u dijelu 14 i 15 u kao luka, što je veoma značajno, znači i samo to na tom prostoru se nalazi na više opština u regionu.
Srebrenica obiluje istorijskim nalazištima i nekropolama stečaka. Turisti mogu obići i rimski municipij u Skelanima, gdje je obavljeno istraživanje grada iz drugog vijeka. Svjetlana Marković, direktorica muzeja Skelani.
U tom kulturno-istorijskom nasljeđu, pored stečaka koji su na UNESCO-ve listi zaštićeni, imamo i arheološki muzej rimski municipij u Skelanima, koji je osnovan još 2010. godine, znači prije 9 godina. Od 2014. se sistematski istražuje i svake godine imamo povećanje obima našeg istraženog prostora, to je na lokalitetu Zadružni dom. Vi znate da je lokalitet Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da je to od posebnog interesa za Republiku Srpsku i nalazi se na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
U okviru prekogranične saradnje Park Drina uspostavit će saradnju sa Nacionalnim parkom Tara iz Bajine Bašte. Ove dvije prirodne sredine dijeli samo rijeka Drina i mogu djelovati zajednički. Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Pa što se tiče saradnje sa Nacionalnim parkom Drina, ona je praktično prirodna saradnja, jer delimo jedno isto područje, povezuje nas jezero Perućac i kanjon Drine i same vrednosti prirodne koje su manje više iste sa obe strane, tako da jedna od ključnih stvari u narednom periodu će ići ka formiranju prekograničnog rezervata biosfere Tara Drina, koji treba da uključi ova dva nacionalna parka plus Park prirode Mokra Gora i Park prirode Zlatibor, ali kažem, s obzirom na blizinu svega, prirodno je da sarađujemo u svim aspektima od promocije turizma, zaštite prirode i tako dalje, kažem, s obzirom i na kraju krajeva na blizinu Bajne Bašte i samog nacionalnog parka, tu smo da pomognemo opet sa nekim iskustvom koje imamo iza nas.
U Srebrenici nema smještajnih kapaciteta, ali sve se čini da se obnove hoteli i Banja Guber kako bi se razvio i banjski turizam. Dragana Ristić, pomoćnik ministra za turizam, ističe da će Vlada Republike Srpske pomoći u obnovi razvoja opštine Srebrenica.
Mi u ministarstvu smatramo, iako je Srebrenica teritorijalna mala opština, da ona ima velike potencijale za razvoj turizma, tako da nas možemo da pijemo za ljekovitu vodu iz Banje Guber, da uživamo na obalama Perućačkog jezera, da posmatramo arheološke ostatke u muzeju o Skelani jeste. Također veliki uticaj će imati i Nacionalni park Drina u razvoju ove opštine, kao i saradnja sa prekograničnim opštinama Bajnom Baštom i Nacionalnom parkom Taro.
Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervjui, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nadaleko čuveni cazinski pčelari ovih dana su ugostili predstavnike Pčelarskog saveza Slovenije. Uz razmjenu iskustava gosti su obišli imanje i pčelinjak Šefika Rošića te prisustvovali okruglom stolu o brendiranju krajiškog meda. Sve je to zabilježila Azra Bajrić.
Zahvaljujući zapaženim rezultatima u radu, posjetama pčelarskim sajmovima i ocjenjivanjima meda u zemlji i inostranstvu, članovi Cazinskog udruženja pčelara Kesten imaju dobru saradnju sa brojnim pčelarskim udruženjima. Ovih su dana ugostili predstavnike Pčelarskog saveza Slovenije. Hazim Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten Cazin.
Oni će govoriti o svojim iskustvima o brendiranju slovenačkog meda, slovenačke tegle, tako da će nama ta iskustva njihova veoma dobro doći u narednim našim aktivnostima koje planiramo kroz udruženje i kroz savez.
Boštjan Noć, predsjednik Saveza pčelara Slovenije.
Ovdje smo da se nešto i mi naučimo od pčelara ovog područja i da izmenjamo iskustva i da se družimo i da spoznavamo i kulturu i sve što se događa u Bosni. Puno sarađujemo sa državama bivše Jugoslavije, isto sa Bosnom, izmjenjujemo iskustva, isto smo izmjenjali iskustva za zaštitu meda. Sve to pravi pčelarstvo jedan korak napred i samo sa sudjelovanjem je put napretka.
Bila je ovo dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovore o novim vidovima saradnje, posebno u sektoru apiterapije. Vlado Pušnik, Savez pčelara Slovenije.
I kod vas je apiterapija poznata, ima par dobrih stručnjaka s tog polja, ali svi imamo problem da nije to baš legalizovano kao holistična djelatnost medicinska, makar mi kažemo da je apiterapija integrativna medicina, znači zvanična medicina plus apiterapija zajedno može puno pomoći čovjeku.
Karlo Vogrinčić.
Naša naloga je da ona stara znanja koje su stari ljudi znali obudimo, jer stari ljudi su o apiterapiji znali sve. Čovjek je preživio sa ružom i sa pčelom. Danas bi tome rekli fitoterapija i apiterapija.
Gosti iz Slovenije posjetili su imanje poznatog cazinskog pčelara Šefika Rošića, koji im je prezentirao svoje proizvode, sušaru za ljekovito bilje i brojne egzotične biljke, a koje porodica Rošić uzgaja na svom imanju.
U Sloveniji postoje te zakonske regulative koje nas čekaju i mi to pratimo. Da nam kažu nešto što Evropska unija i jes i ja ne smatram da smo imalo zaostalo od Evropske unije. Ovo je prilika da danas razmijenimo iskustva.
Slovenski pčelari posjetili su i Bihać, gdje su prisustvovali okruglom stolu o brendiranju krajiškog meda, koji je organizirao Savez pčelara Unsko-sanskog kantona.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.